ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა, მშვიდობის. მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ყველა მხრიდან არის მოწოდებები დეესკალაციისკენ, რომლის პერსპექტივაც ჯერჯერობით ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს. გადაცემის დასაწყისში მინდა გაგაცნოთ, ძალიან ბევრი განცხადება იყო, ბოლო განცხადება გახლავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის. შტატები ღრმად შეშფოთებულია საქართველოში ბოლო პოლიტიკური მოვლენების გამო, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ნედ პრაისის განცხადებით. ყველა მხარეს მოუწოდებენ გამოიჩინონ თავშეკავება და თავი არიდონ ნებისმიერ ქმედებას ან რიტორიკას, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს დაძაბულობის ესკალაცია ან ძალადობა. მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას იმოქმედოს საკუთარი ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესაბამისად და განამტკიცოს დემოკრატიის პრინციპების პირადი თავისუფლების და კანონის უზენაესობის ვალდებულება სასამართლოს და პროკურატურის სისტემის პოლიტიკური მიკერძოებისგან გათავისუფლების გზით. ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. და ის, რაც ამ განცხადების ბოლოს არის ნათქვამი, ჩემთვის იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი გუშინდელ მთელს მოვლენებში, აი სწორედ ეს თემა და ეს საკითხი. გიორგი გახარიამ, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება იყო მისი მთავარი ამბავი იმ განცხადებაში. პირველ რიგში ამან მიიქცია ბუნებრივია ყურადღება, მაგრამ ის, რაც მან თქვა, სიახლე არ იყო ერთი მხრივ საზოგადოებისთვის, მაგრამ აი ესე ჩვეულებრივად მოწოდება ამბის, რაც შემდეგ დაადასტურა ირაკლი კობახიძემ, ნამდვილად იყო შემაშფოთებელი ოფიციალური პირებისგან. გახარიას განცხადებიდან ნაწყვეტი. ჩემი აბსოლუტურად ურყევი პოზიციაა, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ თუნდაც კანონიერი მართსაჯულებით განსაზღვრული ღონისძიების აღსრულება, თუ ეს რისკს უქმნის ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს ან საერთოდ ქვეყანაში ქმნის პოლიტიკური ესკალაციის შესაძლებლობას, არის მიუღებელი. შემდეგ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, ვიდრე შეიკრიბებოდნენ და ღარიბაშვილს დაასახელებდნენ იყო კობახიძის განცხადება, მან თქვა, ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში ნამდვილად იყო დისკუსია ნიკანორ მელიას მიმართ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ვადებთან დაკავშირებით. გიორგი გახარიას ჰქონდა გუნდის სხვა წევრებისგან განსხვავებული პოზიცია ამ საკითხზე, თუმცა სამწუხაროდ არგუმენტები, რომლებიც გაამყარებდა მის პოზიციას, ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. პრემიერ-მინისტრის გადადგომის ფონზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა მიიღო სრულიად ლოგიკური გადაწყვეტილება ნიკანორ მელიას დაკავების პროცესის დროებით გადადების შესახებ. ყველაფერი გასაგებია, პოლიტიკური კონტექსტიც გასაგებია, თუმცა ის, რაც მუდმივად მეორდებოდა მართველი პარტიის წარმომადგენლების მიერ, იყო ის, რომ კანონის უზენაესობაა და ყველა თანასწორი უნდა იყოს კანონის წინაშე და არაფერი პოლიტიკური, არაფერი პირადული ამ ბავშვში არ არის, რაც ნიკა მელიას წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს ეხება, მის მსვლელობას ეხებოდა, გირაოს, ამბებს და მთელს ამ ისტორიას, რაზეც ჩვენ ბევრი გვილაპარაკია. თუმცა თუ კი ეს ყველაფერი ასე იყო, მაშინ რა ნიშნავს ეს განცხადებები? რაშუაშია პარლამენტი, რაშუაშია მართველი პარტია მართსაჯულების პროცესთან? რა კავშირი აქვს მას? და რატომ დაკეთდებოდეს ასეთი განცხადებები ასე ჩვეულებრივად, როგორც ესე ვთქვათ მიღებული ამბავი? კი ბატონო, რეალობას ვიცნობთ, პრობლემებით ვიცით, წინან არ ჩამოცვენილ ვართ, მაგრამ რა ვიცი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ჩვენი პირველი სტუმარი არმაზ ახვლედიანი გახო. დილა, მშვიდობის. ბატონო არმაზ.
დილა, მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. შეიძლება კიდევ ბევრი რისკებია, კი არა და არის ამ ვითარებაში და კონტექსში, მაგრამ ყველაზე მეტად შემაშფოთებელს მაინც ეს ნაწილი მეჩვენა. არა ის, რომ რაღაც გასაოცარი მოვისმინეთ და არ ვიცოდით რაღაც. უბრალოდ აი ესე ოფიციალურად მოწოდება ამბის, რომ დიახ, ასე იყო ნამდვილად.
ვიდრე საქართველო გასაბჭოვდებოდა, კარგად ვიცით, რომ პირველი რაც გასაბჭოვდა, ეს იყო რუსეთი. ხო და აი მაშინ, როცა ბოლშევიკები, ჩეკისტები დაწწოდნენ ხოლმე რუსულ ქალაქებში, სოფლებში, უნდოდათ ჯერთი იტაცებდნენ ყველაფერს, მერე კლავდნენ. მოკლედ ტერორი იყო წითელი. აი ერთ-ერთ სოფელში ეს ამბავი წავიკითხე წიგნში. ძალიან საყურადღებო ნაშრომია ცოცხალი ისტორიები და იქ ასეთი რამ წერია, რომ ერთ-ერთ სოფელში რომ შევიდნენ, სადღაც მიყრუებულ სოფელში და გამოიყვანეს სოფლის მაცხოვრებლები მოედანზე, პატარა მოედანზე, ადამიანებმა შეშჩივლეს ჩეკისტებს, ბოლშევიკებს. იცით, აქ საშინელი ხალხი ცხოვრობსო და მიუთითეს იქაურ მამათა მონასტერზე. ისინი ცუდად ცხოვრობენო, ცუდად იქცევიანო, სვამენ, ლოთობენო და ასე შემდეგ. მოკლედ, გამოყარეს ბოლშევიკებმა ცხვირ დაწითლებული მონაზვნები და მორჩილები მონასტრიდან, დააყენეს სახალხოდ, საჯაროდ და დაუწყეს დასინვა და უთხრეს, რომ ახლაო გამოვიტანთ ამ თქვენს სიწმინდეებს, ეგრეთ წოდებულს, და აბა გადაუარეთ და შეურაცხყოფა მიაყენეთ. და მოხდა საოცარი რამ. გადახედეს ერთმანეთს ამ ცხვირ დაწითლებულმა მამებმა და ერთხმად თქვეს: ვიცხოვრეთ ღორულად, მოუკვდეთ მაინც ღვთიურად. მე ეს გამახსენა გუშინდელმა გადადგომამ და იმან, რომ არასდროს არ არის გვიან, ყოველთვის შეიძლება, რომ რაღაც აქტი ჩაედინო, რაღაცნაირი შინაგანი გმირობისა თუ გნებავთ. აი, გუშინდელი აქტი გახარიასი ჩემთვის დაახლოებით ასეთია. თქვენ წაიკითხეთ ამონარიდი მისი გუშინდელი განცხადებიდან და იქ ერთი სიტყვა, რომელსაც გუშინაც და დღესაც მივაქციე ყურადღება და მნიშვნელოვანია: თუნდაც ეს იყოს კანონის დარღვევა. ანუ თუნდაც ის არც კი ამბობს, რომ მანდა მაინც კანონის დარღვევა. აი, თუნდაც იყოს, არ ღირს იმად, რომ გადავაყოლოთ ქვეყანა. მე მინდა ბატონ გიორგი გახარიას, ყოველთვის იყავი მისი ესეთი ძალიან ძიმე კრიტიკა, ესმოდა მას ჩემგან ყოველთვის. ერთხელ შემხვდა კიდეც ერთ-ერთ მიღებაზე საელჩოს და მახსოვს, რომ ესეთი სრული იგნორირებით და რაღაცნაირი ცივი სახით ჩამიარა, რაღაცნაირი იგრძნობოდა მისგან, აი, სრული მიუღებლობა. რაღაც მომენტში ზიზღიც კი უნდა გითხრათ. ყველაფერს, ყველაფერს დაუვიწყებ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია შინაგანი სინანულის აქტი.
ასე აღიქვით.
დიახ, ასე აღიქვით.
და არა თავის გადარჩენა.
თავის გადარჩენა, ეს არის პრაგმატული რამ, მნიშვნელოვანი პოლიტიკაში მით უფრო, მაგრამ მე მაინც მომეჩვენა, რომ სასწორზე მისთვის ძიმე რამიდო. მას ადრე თუ გვიან გაუშვებდნენ. ის უკვე ვეღარ ეწერებოდა ქართული ოცნების ამ კონფიგურაციაში. კობახიძე, ღარიბაშვილი, სხვები ამოვარდნილი იყო, ჩვენ მას ხედავდით თვეების განმავლობაში. თუმცა არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მანამდე, მაგალითად პარლამენტში გამოსვლისას, ეს იყო თუ არ ვწვების შარშან, როცა ოპოზიციონერებს თუ ოპოზიციონერს მიმართა, მე თქვენ დაგამთავრებთ.
დიახ.
თუ დაგასრულებთ, არის რა უთხრა. დაგასრულებთ. ესენი ხო ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ ამ შავრაზმულ რიტორიკაში. ბოლოს აღმოჩნდა, რომ კობახიძე დაწინაურდა და მან მიიღო პირველობა. ის გახდა ყველაზე უფრო საყვარელი შვილი კერპთა კერპისა. გახარია ჩამოლაბორანტთა, ჩამოქვეით და მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერობდა, მაგრამ მოდით ახლა ჩვენ ამ დეტალებს ნუ განვიხილავთ. გავა დრო, შეიძლება წლები, მერე ამას უფრო მეტი ანალიზით, უფრო ცივი გონებით, სხვებით და შეიძლება ჩვენც მივხედავთ აი ამ პერიოდს. მთავარი ის არის, რომ კრიტიკულ მომენტში ქვეყნისთვის, პოლიტიკური პროცესისთვის, ადამიანებისთვის პრემიერ-მინისტრმა მიიღო ასეთი გაბედული გადაწყვეტილება. არაუბრალოდ გადადგა, არამედ ფაქტობრივად სააშკარაოზე გამოიტანა შიდა სამზარეულოს ყველაზე უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი წყლულები. ამისთვის მას რა თქმა უნდა ეკუთვნის. ჩემგან, როგორც მოქალაქისგან და პოლიტიკურ პროცესში ჩართული ადამიანისგან, საქართველოს გულშემატკივრისგან მადლობა. სხვებმაც გაბედეთ, მეგობრებო.
დავიწყოთ მადლობით, ანუ ასეთი.
სხვებმაც გაბედეთ, გაბედოს საქართველოს პრეზიდენტმა და თქვას თუნდაც მისი დიპლომატიური ენით, მაგრამ არა ასე გაუგებრად, არა ორაზროვნად, არამედ ისე, როგორც გვეუბნება დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტი ამდილით. ამაზე მეტად რამე თუ გამიხარდებოდა არ მეგონა, იმიტომ რომ რამეს დაამატე. აი, მითხარით თქვენ ვერაფერს. რაც იქნა თქვამია იმ სამ წინადადებაში, ეს არის ფაქტობრივად დიაგნოზი დღევანდელი ქართული რეალობისა, ჩვენ გვეუბნებიან რომ გათავისუფლდით მიკერძოებული სასამართლო პროცესისგან, მართლმსაჯულებისგან და იყავით ევროატლანტიკური მისწრაფებების ერთგული. ესე იგი არც ვართ გათავისუფლებული. ამაზე მძიმე რა უნდა იყოს და სახალხო პარტიისა გუშინ ევროპის, ანუ ევროპის ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური გაერთიანება უმთავრესი გაჩვენებს ფაქტობრივად წითელ, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ყვითელია, ჩემთვის წითელია და შეერთებული შტატებიდან არა კონგრესმენი, არა სენატორი, რომელსაც არ ცნობს ჩვენი მთავრობა, თუ მისთვის სასიკეთო რამე არ ითქმება, არამედ სახელმწიფო დეპარტამენტი, ანუ ოფიციალური ვაშინგტონი გეუბნება ნუ მიკარავ.
Იყო ასევე ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის განცხადება, საჭირო ფართო პოლიტიკური ერთიანობა საქართველოში დაძაბულობის განმუხტვის და დემოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაციისთვის, მათ შორის სასამართლო და საარჩევნო ამბიციური და ინკლუზიური რეფორმების საშუალებით. ერთია აქცენტები, ერთია შინაარსი. გუშინ რომ აკვირდებოდით, ალბათ ხომ თალყურს ადევნებდით სხვების შეფასებებსა და გამოსულებსაც პროცესს თვითონ მიმდინარეობას, თანმიმდევრობას ყველაფრის, ვინ უფრო ადეკვატურად აღიქვამს ვითარებას, შექმნილ რისკებს, შესაძლებლობებს ქვეყნის შიგნით ყოფის საზოგადოება თუ პარტნიორები? იქ კიდევ იყო ესე ვთქვათ პერსონალური განცხადებებიც გარედან, აღარ მივყვები უბრალოდ დიდ დროს წაიღებს და
მე მეჩვენება რომ რა თქმა უნდა მაინც ქვეყნის შიგნით შეიძლება ეს არ არის დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, მაგრამ არ ვიცი თქვენ დამეთანხმებით თუ არა, ზოგჯერ ერთი შეხედვით პოლიტიკაში რომ საერთოდ არ არის ჩახედული, შეიძლება არც ადევნებს თვალყურს მანდამაინც ესე სისტემატურად რა ხდება ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ისეთ შეფასებას გააკეთებს ადამიანი რომ გაგიკვირდება და შესაშურიცაა. სხვა ამბავია, ისინი ანუ ქვეყნის გარეთ რა თქმა უნდა უფრო ლაღები არიან შეფასებაში ჩვენთან და აქ მინდა რომ იქნებ დაუბრუნდეთ ჩვენს პოლიტიკურ რეალობას. ჩვენი უმთავრესი ტრაგედია რა არის? რაც სხვათა შორის ღარიბაშვილის პირველი პრემიერობის დროს გაიფურჩქნა. რა? შიში. გაიფურჩქნა რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ვინმე ოპონენტმა ახლა არ მითხრას რა მანამდე არ იყო, კაცო მანამდე რომ იყო ეს კარგად ვიცი და რომ იყო და მეზიზღებოდა ის პოლიტიკური სისტემა, ეს ხომ ვიცი და ვიცი. მაგრამ შენ რომ პრემიერ-მინისტრი გახდი ღარიბაშვილი და შენი მთავარი ამოცანა 2013-ში ივანიშვილის პრემიერობის შემდეგ ის რომ იყო როგორმე ჩაგეციხლა ოპონენტი, როგორმე შეგექმნა ამ საყოველთაო შიშის დაბეზღების ატმოსფერო და მოახერხე კიდეც და ახლა ბრუნდები.
დაბრუნდება ესეც.
ახალი რამე სიახლით ბრუნდები, სიკეთით ბრუნდები? არა, რა თქმა უნდა. შენ ბრუნდები სწორედ იმიტომ, რომ გახარიას ნახევარ ზომები არ მოეწონა ივანიშვილს და ჩათვალა, რომ ახლა მერყეობის, ნელთფილობის დრო არ არის. ახლა საჭიროა გადამწყვეტი შეტევა ოპონენტებზე, მაქსიმალურად დაშინება და წნეხში ყოფნა საზოგადოებისა, მოდი დავარქვათ ყველაფერს მისი სახელი. აი რატომ არის ამიხსენით, რომ დღემდე მე მოვდივარ თქვენთან პერიოდულად, თქვენ მიწევთ ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ არაფერი იცვლება. აი საკუთარ გვერდზე სოციალურ ქსელში, როცა ადამიანი დაგილაიქებს, მოგიწონებს, ეს ითვლება ლამის არ ვიცი გაგარინი რო გაფრინდა, ნაკლები გმირობა იყო ვიდრე ეს ბევრისთვის.
მესმის.
ეს რა კატასტროფაა? ეს ვინ შექმნა? მე და თქვენ? არა, მე და თქვენ აგრეთვე, იცით რატომ? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, თქვენ კარგად იყავით, მაგრამ ჩემ თავზე ვიტყვი. მე მგონია რომ ზოგჯერ ვიფიქრებ, მე თუ კრიტიკულობა მაკლია შავ ზღვას, მარილიანი წყალი აკლია მაშინ. მაგრამ მაინც არ
ვიყოთ კრიტიკულები ყველანი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ჩანს, მივეცით ამათ ამ უტიფრებს ამის საშუალება, რომ ასე მოგწეოდნენ და ჩაეთვალა ჩვენი თავი მონებად. უნდა უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, რომ მონები არა ვარ ჩვენ. მონობა ისაა, როდესაც შენ გინდა მონურ საქართველოში ცხოვრება და 100 წლის თავზე არ შემიძლია ეს არ თქვა და აქ წერტილს დავსვამ, დაველოდები თქვენ შემდეგ კითხვას, 100 წლის თავზე გასაბჭოებიდან კვლავ საბჭოთა მეთოდებით მართავ ქვეყანას. Quasi საბჭოთა მეთოდებით.
Და როგორ ადვილად საცნობია ხოლმე, მაგრამ მხოლოდ ქვეყნის მართვაში ეს პრინციპები. ზოგადადაც და აი ძალიან ნიშანდობლივია. ნიშანდობლივია ერთ-ერთი მაყურებლის მონაწერი. სხვა მაყურებელს ბატონ ზურაბს მიმართავ, რომ თავი შეიკავოთ არაკორექტული გამოხატვისგან. შლით მაინც და რა ვიცი, არ ვიცი რა სიამაუნებას განიჭებთ, რა სიკმაყოფილებთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ეს მიუღებელია და არ მინდა უბრალოდ ეს დაბლოკვები და ისინი სრული თავისუფლება მინდა იყოს ჩვენს ფორუმებზე. ერთ-ერთი ბატონი რომანი გვწერს მიზანშეწონილების პრინციპით ქვეყნის თუ პროცესების მართვა არის ის, რაც მიღებული ამ ქვეყანაში ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის კი არა, ზოგადად საზოგადოებისთვის. Да, ასე რომ ვერასდროს დავალაგდებით. მე მგონი ჩვენი რეალობა ამის დასტურიაო. ტელეფონის ნომერსაც გამოვაცხადებ 2988 327. 2988 327. ამაშია საქმე.
ხო, საქმე ისაა ჯერ.
ისიც რა განცხადებებით გუშინ გაკეთდა, როგორც ჩაულებრივი, ცით აი მიზანშეც. მე არ მგონია რომ გუშინ რომელიმე სხვა ბრალდებულის მიმართ თუ მსჯავრდებულის თუ არ ვიცი ვინც გნებავთ მიმართ რაიმე აღსრულება შეჩერდა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი გადადგა.
ხო, საქმე ისაა.
უკვე აღარ არის ეს კანონის
თუ საზოგადოებაზე ვიტყვით.
თუ კი ამაზე ვლაპარაკობთ, დიახ.
თუ საზოგადოებაზე ვიტყვით, მთავარი პრობლემა ესა, თქვენ ახლა დაბლოკვაზე საუბრობთ, რომ არ დაბლოკავთ.
სმენელიც გველოდებო. ხო, რა ვიცი,
შეურაცხმყოფელი მოდის. ახლა რა ხდება? ეს ატმოსფერო მძვინვარებს საქართველოში. როდესაც შეურაცხყოფა არაფრად არ ღირს, ხვდებით? როდესაც ეს პირიქი წახალისებულია სრულად და მე ამას ხომ სხვებთან ერთად ვხედავ სოციალურ ქსელში, ჩემს გვერდზე. როდესაც საკმარისია არ დამავიწყდება, ყველაზე ნიშანდობლივი იყო, როდესაც თავდაცვის მინისტრმა ღარიბა შულმა ძალიან ცუდად შეაფასა, ძალიან უცნაურად, ძალიან არაკორექტულად, არასახელმწიფოებრივად, მაშინ ეს იყო შარშან შეერთებულ შტატებში გამოსვლების შემდეგ, საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ დარბევა მახსოვს და შეადარა 20 ივნისს და თქვა რა ჩვენც ხო დაგარბიე და ისინიც და მე ამას ძალიან მწარეთ უპასუხე. თქვენ უნდა გენახათ რა მოხდა. სრულიად საქართველოს და მათ შორის აჭარის ტროლები და ბოტები დაილაშქრნენ და ეს იყო, ну, რა თქმა უნდა, სამარცხვინო სასაცილო, მაგრამ იმის მაჩვენებელი, რა დგას რეალურად ამ ხელისუფლების მიღმა, ამ ხელისუფლების შემქმნელი და ღარიბაშვილი, რომელიც ხვალთუზეგ პრემიერად უნდა მოგვევლინოს კვლავ, არის ამ უმახინჯესი სისტემის ერთ-ერთი მთავარი თანაავტორი. ხვდებით, ვის გვიმტკიცებთ? ვის ხვდა სადახარ ბატონო ივანიშვილო? როგორ აქ ცხენია? ვინ ხარ საერთოდ? მერე რა რომ გუშინ დაბადების დღე გქონდა? ადამიანებს პატივს ცემთ, მაგრამ იმათ, ვინც საქართველოს აბრუნებს წარსულში, პატივს ვერ ვცემ. ვერა, თქვენ ღარიბაშვილის შემოთავაზებით ყველაზე, ყველაზე ცუდი არჩევანი გააკეთეთ. ხვდებით, ხო შეგეძლოთ ვინმე სხვა გეთქვათ, თუნდაც დროებით, ვიდრე ქართული ოცნება სულ ზღაფავს, მაგრამ აი ამ თვეების განმავლობაში ვინმე ისეთი, ვისთანაც საუბარი შეიძლება, ვინც არ გლანძღავს, ვინც არ არის ასეთი რევანშისტი, ყველაზე ცუდი როგორ შეარჩია? ხვდებით როგორ არ უყვარს საქართველო?
ანუ არმას მე ისევ იმსაკეთებს ვუბრუნდები, ერთ-ერთი მაყურებელი კი მარა რა დააშავა, მელიამ მიტინგზე ხელი მაღლა ასწია და წავედითო, ეს არის დანაშაული. ამაზე არ მსჯელობთ ახლა. კი, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და ჩვენ გულაპარაკია მის მიმართ მიმდინარე საქმეზეც და იმ დეტალებზე, სამართლებრივ ნაწილზე ფორმალურად როგორ არის და ასე შემდეგ. უბრალოდ დღეს ეს არ არის საუბრის თემა თვითონ საქმის შინაარსი, არამედ დამოკიდებულება ზოგადად მართლმსაჯულების პროცესის მიმართ ხელისუფლების და დამოკიდებულება არა მხოლოდ სამართლის.
თუმცა ერთი უნდა ითქვას, აი ჩემი საკუთარი თვალით ეხა როგორც თქვენ ხედავთ, აი ესე ხედავდი იქ ნიკამელიას, მე ვიდე კი ალბათ 10 მეტრში მისგან. ხდებით, რას აშავებდა, რას ვაშავებდი ჩვენ ასე გაღიზიანებული საზოგადოება 20 ივნისის ამბების შემდეგ? ჩვენ არ გადაგვიკვეთავს იქ არავითარი ზღვარი, არაფერი დაგვირღვევია და სრულიად არაადეკვატური, არაპროპორციული იყო გახარიას პოლიციის და ივანიშვილის მთავრობის მოქმედება. მე ხომ მახსოვს ის მომწავლელი გაზი მოვიდა ჩემამდე და სხვებამდე გაცილებით მეტად.
კერა ყველაფერი გვახსოვს ვაშინგტონში პირდაპირ.
ასე რომ მე იმის თქმა მინდა, რომ ნიკამელიას შეიძლება ეს აი რაღაც ბუკვალურად რაღაცის დარღვევაში ედება ბრალი, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ის კონკრეტული ნორმა ვერაფრით ვერ იქნება იმაზე მეტი, რისთვისაც ნიკამელია და ათასობით ადამიანი იმ საღამოს ვიდექით პარლამენტის წინ. ჩვენ ვიცავდით რას? საქართველოს გათავისუფლებას რუსული ოკუპაციისგან, ამის არდაბრუნებისგან ვიცავდით ქვეყანას და ამის გამო ბრალი წაუყენეს მელიას. ამის გამო ვართ ჩვენ მიუღებლები ღარიბაშვილისთვის და სხვებისთვის. ეხა ეს უნდა გაიტანოს? ეს უნდა გაუვიდეს? არავითარ შემთხვევაში.
ანუ არმას მსმენელი გყავს, ხანზე გველოდება, კარგახანია, ნახოთ რა თქმას სურს. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. არ გვცემს ხმას. გესმით ჩვენი ხმა, დილო მშვიდობის. აღარ დაგველოდა, ეტყობა მსმენელი. რა არის ახლა? ხო, აგრძელებს ჩვენთან პოლემიკას მაყურებელი, უბრალოდ ვეღარ მიყვები ამ ნაწილს, დაუბრუნდებით ამ საქმესაც და არა მხოლოდ ამ საქმეს, რომელსაც აკვირდება არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და არაერთი იურისტი. რა ხდება დღეს? თქვენ პრეზიდენტი ახსენეთ, გუშინ პრეზიდენტი შეხვდა დიპლომატებს, საქართველოში მყოფ დიპლომატებს და ამ შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა განცხადება, გამომართეს შეხვედრაო და დეტალურად განვიხილეთ შექმნილი ვითარება. მიმაჩნია, რომ საჭიროა სიტუაციის დაუყოვნებლივ დეესკალაცია და დაძაბულობის განმუხტვა, რომელსაც პირველ რიგში სჭირდება ნამდვილი კონსტრუქციული დიალოგი, რათა ამ პროცესებმა არ დააზიანოს ქვეყნის სტაბილურობა და საერთაშორისო იმიჯი. მზად ვარ ყველა ფორმის დიალოგს მხარი დავუჭირო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ დათმობის პოლიტიკა მხოლოდ მაშინ ამართლებს, თუ ორივე მხარე კონსტრუქციული დიალოგისთვის მზადა და არა როცა დათმობა აღქმულია სისუსტედ, ან უფრო მეტიც, როდესაც ეს შეიძლება ვინმე საკუთარ გამარჯვებას წარმოაჩინოს. ასევე კონსტრუქციულ დიალოგს ეწინააღმდეგება წინაპირობების წაყენება და პროცესების რადიკალიზაცია. ძალიან მკაფიო პოზიცია, როგორ თქვა, ალბათ ჩათვალა, რომ როგორც ჩუამავლის პოზიციიდან უნდა ეთქვა რამე, მაგრამ არ აღიქმება ასე.
Ну, არ აღიქმება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხარია ჩეულებრივი.
ხო, მაგრამ განცხადება შეიძლებოდა, შეიძლება ასე თვლიდეთ, მაგრამ განცხადება შეიძლებოდა სხვა.
ხო, და ნუ იმდენად ხარია, რომ ესეც არ შეუძლია, ხო წარ მოგიდგენიათ, ეხა არის უბრალოდ დანიშნული პრეზიდენტი, არა არჩეული, არამედ დანიშნული. მასაც აქვს შესაძლებლობა იმ ისტორიის არ იყოს 100 წლის წინანდელი რომ გავიხსენე, რომ აი ეს აქტი ჩაიდინოს. თუნდაც ხვალ.
ნიშნავენ იქნება თქვენი აზრით, ახლა ის თუ რა პოზიციას დაიკავებს, თქვათ აი რაღაც რომ შეიცვალოს მის პოზიციაში პრეზიდენტი.
ნიშნავენი იქნება. ყველაფერი ნიშნავენი
იქნება, მიუხედავად იმ შეფასებისა, რასაც აკეთებს.
ყველას პოზიციას აქვს ნიშნავობა. მე მოუწოდებ ქალბატონ პრეზიდენტს. ძვირფასო ქალბატონო სალომე, თქვენ გაქვთ უნიკალური შანსი. რადიკალიზაციის გარეშე, გამწვავების გარეშე, თქვათ აი ამ კონსტრუქციულ დიალოგში, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, მეტი პასუხისგებლობა, აი ეს მაინც თქვით, ვის ეკისრება? ჩვენ, ვინც ყოველდღიურად, მე ყოველ შემთხვევაში ვამბობ, რომ აი სულ რო იქცევა ქვეყანა, ვამბობ, აი მცირე ფანჯარა მაინც რჩება მოლაპარაკებებისთვის და ამ დროს გესმის აი ესეთი უტიფარი რეაქცია პარლამენტიდან, მთავრობიდან და ერთადერთი, ვინც გაბედა გუშინ იყო გახარია და კიხვდებით. მე გუშინდელი დღეს ფათაშორის შევადარე, გამახსენდა ეს და ამიტომ თქვი პუჩს გეკაჩებს. იცით რატომ? იმიტომ რომ
კი ახსენებდი,
მაშინ გორბაჩოვი ჩააჩოჩეს. ეს არ არის პირდაპირი პარალელი, აქ შეუძლებელია, მაგრამ რა მოხდა? ვინ ჩააჩოჩა? ის ხო ერთი სისტემა იყო, ერთი მანკიერი სისტემა, გორბაჩოვი, ზიანაევიც და ყველა სხვა, მაგრამ ის ჩააჩოჩეს რეტროგრადებმა, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ დათმობები, ლიბერალიზაცია არ იყო მისაღები და შემოიყვანეს ტანკები. ეხლა ტანკებს ესენი ვერ შემოიყვანენ, იმედი მაქვს. ჯერჯერობით. სხვათაშორის ტანკებზე იცით რა გამახსენდა? ესეც უნდა ვთქვა, თავდაცვის მინისტრი ღარიბაშვილი. ახლა რომ პრემიერი ხდება, კლავ. ამ ადამიანმა მოახერხა ის, რაც არ გაუკეთებია არცერთ თავდაცვის მინისტრს მანამდე. რა? იცით რა მოახერხა? ოფიცრებს უთხრა ასეთი რამ: არ გაბედოთ და გულში არ გაივლოთ, თუნდაც გულში ვინმეს პოლიტიკური მხარდაჭერა. გულში, გესმით? აი ესეთი ტერორი მოაწყო მან ჯარში. და ამ ადამიანის, ამ წითელი კომისრის დაბრუნება პრემიერ-მინისტრის სავარძელში რა სიგნალია? გასაგებია.
ზარი არის და შემდეგ კიდე მაყურებლისას. დილო მშვიდობის, გისმენთ, აბა თუ მოვახერხე, თუ მოვასწარი. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა?
მე მესმის.
ეთერში ხართ, ბძანეთ.
Тия, тия, მოგესალმებით, გალბატონინა, ღირსი
ვარ. გამარჯობა. კი, კი, ეთერში ხართ, ძანეთ.
მოგესალმებით, და მოგესალმებით, მათიცემო.
გამარჯობა.
სტუმარს, ის სახელი ვერ გავიგეთ.
ბატონი არმაზახლედიანი.
ა, ბატონი არა.
ევროპულ საქართველოს წარმოადგენს.
კი, გასაგები, გასაგები. კი, მე მინდოდა შემეფასებინა დღევანდელი ის და აი თქვენი ისიც გამეზიარები და როგორ არის ისიც რომ აი საოცარი ის არის რა რაღაცები ხდება. ისე დადგომა ის ფოტოშორის მე შევაფასებდი რომ ბატონი გახარიას ის იყო აი როგორ ვთქვა მორალური საქციელი იყო რა მოდი თქვა კიდე ესე კიდე ისე მაგრამ მე საერთოდ კატეგორიული ძინავდები ვარ ნაციონალური მოძრაობის ეგეთო რომ მათ დროს მათი მეფობის ხანაში ფაქტიურად ციხეში ვიყავი ახლიდან არ გავდიოდი წელიწადზე მეტი იმიტომ დამკრებული იყო პოლიციელი მაგალ ჩინოს თუ აუცილებლად ასე თქვა გამსროქავდა და ვერაფერიც ვერ მიყო მაგრამ საბედნიეროდ მე მოხდა ისეთ ავარიაში რომ დაიღუპა ის და ნელ-ნელა გამოუყავი ცხვირი გარეთ. ესეთი რაღაცები ხდებოდა. როგორ უნდა დაუჭიროთ და როგორ უნდა მჯეროდეს მაგ ხალხის მე არ მჯერა. ივანიშვილის მაინდამაინც რო გითხრათ არ მეხატება გულზე და არ გონია რომ ეს კაცი ძალიან ის იყოს პატრიოტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვეთანხმები იმას რომ ეს ვარიბაშვილი დადგა და მკაცრად მოიქცევა ამ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას. თავი შემე აზრი ეგეთია, მე თუმეტეს ახლა მე
ამაში ეთანხმები,
რომ დაიჭირო თბილისელი კაცი და ვიცნობ 23 წელია მე ნიკას ვიცნობ, ნამდვილად არ გამიხარდება და მის ძინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ ეს მან მაგათ გვერდზე რომ დადგა, ესეც არ არის კარგი და ჩემთვის მაგალითად მიუღედავთ იმისა, რომ დიდ პარტიებს ამ დემოკრატიულ ეგრეთ წოდებულ ევროატლანტიკურ კულტურას შემე კუმირები არიან იგივე უილიამ ფოლკნერი გერმანიის კიჟი ვარ საერთოდ და ჰერმან ჰესე და ბიოლერი ჩემთვის ისინი არიან კუმირები ბრიტანეთიდანაც რა თქმა უნდა კი კაი კულტურა ყველაფერი მიყვარს მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩემთვის არის აი თვითონ ის რუსებიც არ მიყვარს იქიდან გამომდინარე რომ აი სოფლიო და ევროპა მაიტასა დოსტოევსკი და იგივე რა ქვია იმას ტოლსტოი იმიტომ რომ ჩემთვის რუსული კაცის გასაღები და რუსეთის გასაღები სული არის ბუნინი კუპრინი და ესენინი და იმიტომ ამას ინათას მოგახსენებ რომ მოკოში დახულობის ესკა სპორტულ
ადგილს
აი შედეგების მაგაკეთებული და შევიტანე განცხადება რომ მივიღონ რუსეთის კომუნისტურ პარტიაში და აი რა რითივცემ და რითი არიან კარგი ამ კისინგერებისგან განსხვავებით და კრამერებისგან განსხვავებით იქ ჩავწერე ჩემ მეგობარმა გამიწია სოფლიო ჩემპიონმა ეს რეკომენდაცია კომუნისტურ პარტიაში იქ არ დამიმალავს რომ მე აფხაზეთში და სამაჩაბლოში ვიბრძოდი აფხაზების და რუსების წინააღმდეგ და აი მაგათი უფრო დიდი ეს რა ქვია სიმპათია დავიმსახურე და
რამაიჩისთვის
მიმიღებენ კიდე აი ეს არის და ვერ არ გეკონოთ რომ ჩვენაირები ცოტა არიან და საქართველოში 25%-იც არის და მეტიც ისე რომ არ ამგონია რომ ამ
გასაგებია
გიცურეთ
დიდი მადლობა მადლობა ჩართვისთვის მაყურებელი გწერს ასევე ბატონ ზურაბს ისე მოუწოდებ რომ რაღაცნაირად დაიმშვიდოს თავი ასეთი ბატონ ნიკოქტერ სასტი კითხვა მაქვს რუსეთის ჯარი რომ შემოვიდეს და რომ ავდგედა ვესროლო ქვა ზიანი მიიღო რუსმა ჯარისკაცმა მერე რომ მოვიდეს პოლიციელი რომ დამაკავოს და საქმე რომ აღძრან სხვა პირის მიმართ განზრახ ზიანის მიყენების მუხლით ამის შემდეგ რომ დამაპატიმროთ ეს ლეგიტიმური იქნებაო რეალურად ნამდვილად მივაყენე ზიანი პირს და ნამდვილად კანონმდებლობით უნდა დამეკისრო სასჯელი და თუ იქნება ეს ლეგიტიმური არ ვიცი რატომ და გაუჩნდა ეს შეკითხვა რომ უნდა დაესვა ამ
ჩვენ ალბათ ცოტა დაგვჭირდა დრო არა
დრო პრაქტიკულად
გვეწურება
და მინდა აუცილებლად მეტიც რამდენიმე წუთი გვაქვს და მეც მინდა კითხვა დავსვა რომ დავუბრუნდეთ მიმდინარე ამბავს დიახ
თქვენ ბრძანებით კითხვა გინდათ
მოსაზრებები იყო ხო უფრო მსმენელიც ამ კითხვაშიც მე მგონი პასუხიც იგულისხმება მაყურებლისავე კი მიუბრუნდები ამბავს გახარიას გადადგომის შესახებ ცნობამ პოლიტიკოსებში პირველ რიგში და ყველაზე პირველი ეს გამოჩნდა ხო მე ის საშუალებით გააჩინა რაღაც იმედები მოდით კონკრეტული იმედები განცხადებებიც გაკეთდა მყისიერად თუმცა შემდეგ უკვე იმარჩევანმა რაც წარმოდგენილი იყო შემდეგ უმრავლესობის წევრების განცხადებებმა რომლებმაც ხოტბა შეასხეს ირაკლი ღარიბაშვილს მის დამსახურებებს შორის დაასახელეს მათ შორის ასოცირების შეთანხმება როგორც პრემიერისა, კი, ის იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მაგრამ ვიცით ჩვენ ეს პროცესი რა და როგორ მიდის, ვინც თალყურს ვადევნებდით ამ წლების განმავლობაში და ვიცით ეს მექანიზმები ყველაფერი. რა შესაძლებლობები რჩება დღეს? პოზიტიურზე მინდა რაღაცნაირად ძალით კი არა, მაგრამ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ რისკები ნათელია უფრო.
ის რაც უმრავლესობამ ამ მორჩილმა უმრავლესობამ პოზიტივად ჩაუთვალა ღარიბაშვილს, ანუ ხელმოწერა ასოცირების ხელშეკრულებაზე, დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში წერია, რომ თქვენ ხართ დაშორებული ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, ამ იდეას. ყველაფერი გასაგებია, ხომ ასეა? ახლა რაც შეეხება კითხვას, მე მიმაჩნია, რომ პრაქტიკულად არჩება შესაძლებლობა პრეზიდენტის ენით, რომ ვთქვათ, კონსტრუქციული დიალოგისთვის, საუბედუროთ, ეს ასეა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი ამისთვის არ არის მივლენილი კვლავ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ნუ დაუშვათ, დაშვება მაინც გავაკეთოთ, იქნებ რა იცი რა ხდება. ვთქვათ, მასში გაიღვიძა რაღაც ისეთმა, არა, დემოკრატიულმა, სამართლიანმა, რა უნდა გააკეთოს უპირველესად? ოპოზიციამ მზად არის მოლაპარაკებისთვის. ოპოზიცია მზად არის იმისათვის, რომ ისაუბროს ხელისუფლებასთან არსებული უმძიმესი კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე.
მხოლოდ ვადამდელი არჩევნების შედეგის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფით.
ეს არის მთავარი საკითხი, მაგრამ არა მხოლოდ. სხვა საკითხებიცაა, თუმცა ეს მთავარი საკითხი. ეს მთავარი თემა.
და ამას იმეორებს მართველი ძალა, რომ ეს რჩება წითელ ხაზად.
ხო, ეს მისთვის არის წითელი ხაზი და რაც უფრო მეტად გაჯიუტდება ამ საკითხში, მის უფრო მწარედ დაუბრუნდება ბუმერანგივით შემდეგ აი ეს მისი სიჯიუტე. და უბრუნდება კიდეც, იმიტომ რომ მას აღარ რჩება არანაირი რესურსი. აი ღარიბაშვილის შემდეგ მითხარით, თქვენ რას ხედავთ? ღარიბაშვილი ხო ფაქტია, დაუშვათ, წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც თვეები კიდევ გაგრძელდა, თუნდაც ერთი წელი. ღარიბაშვილი გაძლებს. აი ღარიბაშვილი მისი ფსიქიკით, ღარიბაშვილი თავისი მოცემულობით, ხა არ მიწყინოთ და არც რადიომსმენელს ეწყინოს, თქვენ არ იცით, მაგრამ მე ხომ ვიცი 2013-ში ბოლოს ის რომ პრემიერი გახდა, რა პროცესები დაიწყო აჭარაში, მათ შორის კორუფციული. აღებ მიცემობა მთელ ქვეყანაში, კლანები, მაფია, ვისთან არის ეს დაკავშირებული? რა თქმა უნდა, მამამარჩენალთან, მაგრამ ეს აკეთებდა ყველაფერს
სხვებთან ერთად.
ხო, რაღაც მომენტში რომ შეწუხდა, მე კარგად ვიცი. და 2016 წლის არჩევნების წელს საჭირო იყო სახის იმიჯის შეცვლა და მოიყვანეს კვირიკაშვილი.
მოდით ასე დავსვამ შეკითხვას, რადგან დრო აღარ გვაქვს ბევრი, სულ 2 წუთამდე წუთი დაგრჩა. აი ეს გააქტიურება ძალიან, ჩვენ ყურადღებას სულ გრძნობდით პარტნიორებისგან, კიდევ ამას მიმემორებ, რადგან მნიშვნელოვან ფაქტორად ვთვლი ამ ვითარებაში და ამ კონტექსში. ეს გააქტიურება იქნება თუ არა მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ აი ეს პოზიციები შერბილდეს იქამდე, რომ შესაძლებელი გახდეს მოლაპარაკებები და მაგიდას დასწრება?
აი ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა და ფიქრობ, რომ ალბათ იქნება, იმიტომ რომ ჩემი და თქვენი ამათ არ ესმით, გასაგებია. პირიქით, უფრო მეც გეტყვით, ახლა რომ შეეძლოს, უბრალოდ გამაქრობდა სხვებთან ერთად. ისეთი ზიზღი აქვთ, აი წარმოიდგინეთ, არ ვთვლიან საერთოდ ადამიანებად. მე ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. უბრალოდ სხვაგზა არჩებათ, როცა აი ამ განცხადებებს ისმენენ. ეს რომ ახლა ჩეხეთის მთავრობამ უთხრას, გასაგებია, აი გაუშვებს ერთი ყურიდან მეორეში, გაატარებს. მაგრამ როცა ეს არის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, ისინი ხვდებიან, რომ ამას ვერ გაატარებენ და იძულებული იქნებიან რაღაც დათმობაზე წამოვიდნენ. სწორედ ამიტომაა, რომ მე ყოველთვის პირველ ფაქტორად ვასახელებ არა უბრალოდ დასავლეთს, არამედ ვაშინგტონს კონკრეტულად, ამათ არც ბრიუსელის ესმით რეალურად. Ну Асия самцухар. Страсбургზე ხო საუბარი არ არის ევროსაბჭოს.
ბატონო, ბრიუსელი მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო ახლა.
მნიშვნელოვანი, მაპატია.
ოდი 2025.
ჩვენ ვერ შევთანხმდებით, არა, მე ვერ დაგეთანხმები. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის განცხადება ვაშინგტონიდან.
კი ბატონო,
ახლა რატომ ნუ მოყვებით გასაგებია? ხო, ამიტომაც ესენი ხვდებიან, რომ აი ეს რაღაცა, თუ ტრამპი დარჩებოდა, რაღაც შანსი კიდევ ამათ ჰქონდათ, მემეჩვენება და ლოგიკა აქ არის. ახლა და მithumedes აი პირველი განცხადება ესეთ ხომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ხომ არტალია? აი თქვენ ნახავთ, თუ ამას რაღაც შედეგი, ნაბიჯები არ მოყვა, როგორი იქნება მეორე და რა იქნება მესამე ნაბიჯი? ესენი ამას ვერ გაუძლებენ. მithupro, როცა ოპოზიცია არის ასეთი მткиცე და საზოგადოების განწყობა მიუხედავად ტოტალური შიშისა არის მაინც გამოკვეთილი. და ეს ადამიანები, ჩვენი საზოგადოება, უბრალოდ ვერ აიტანს ღარიბაშვილის პრემიერობას და ამათ პარპაშს. ასე რომ მე თუ შემიძლია დავასრულებდი ორი სიტყვით.
დავასრულეთ, ია.
რა არის ახლა გასაკეთებელი? თავარი, პირველი, მოლაპარაკების გზით, ჩემი აზრით, უნდა წავიდეთ იქეთ, რომ რაღაც დროში მაინც ვიფიქროთ ტექნიკურ მთავრობაზე, რომელიც ჩაატარებდა ახალ არჩევნებს საქართველოში გონივრულ ვადაში, თუნდაც ეს არ იყოს 21-ში, მე კვლავ იმ აზრზე ვარ, 22 შეიძლება იყოს მაქსიმუმ, თუმცა 21 იქნებოდა უკეთესი. მეორე, პარალელურად უნდა დაიწყოს მუშაობა ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელების მიზნით, როგორც კი კოალიციური მთავრობა მოვა ხელისუფლებაში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის სასამართლო ხელისუფლების გათავისუფლება პოლიტიკური წნეხისგან. სასამართლო, როგორც მართლა უზენაესი, უმთავრესი ინსტიტუცია ამ ქვეყნად. აი თუ ამას მოახერხებთ და თუ ვერ მოახერხებთ, ნიშნავს, რომ სუ ფუჭია ჩვენი მცდელობა. არ ვარგივართ, მაშინ წავიდეთ ეხავე გავეცალოთ, უარივთ,
აი ეს არის თავი.
ე ამას თუ გავაკეთებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე რომ მოვალ შემდეგ თქვენთან ეთერში თუ დამპადიჟებთ, აღარ ვიტყვი, რომ შიშის ატმოსფეროა კვლავ ქვეყანაში. ქვეცნობიერი შიშისა, რომელიც თქვენ გეუბნებათ, შეიძლება არავინ არაფრით გემუქრებათ, მაგრამ ხვდებით, რომ არ უნდა
თქვა.
ხვდებით, რომ არ უნდა დაულაიკოთ და ასე შემდეგ.
ანუ არმა, ძალიან დიდი მადლობა. გავამგზავრებდი კიდევ სეანოვით ეთერი, რომ არ იყოს შეზღუდული.
ხოთ დარჩით ეთერში. არ დაიკეთოთ.
არ წასულ არ არსად აგი.
არა, თქვენ კი არსად არ წასულ ხართ, მაგრამ ღარიბაშვილი მე გეტყვით, მსგავსად პუტინისა, უბრალოდ ივანიშვილი მსგავსად პუტინისა.
ამ საფრთხეზე ლაპარაკობთ თქვენ კი მედიის წინააღმდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით
ხო ვიცი, ვერ რა კარგია, მაგრამ ამათ რომ გასახანი მიცე, არც ერთი არ დარჩებით.
ხო, რაღაც
გამოცდილება
გვაქვს, გამოცდილებები ბუნებრივი არ
ვეპირა
და 25 წელი ამ რადიოში მუშაობ და ბევრი რამე ძალიან გავიარე.
თუ შეიძლება, ეხა შენიშნავს, მოგცემთ საჯაროდ თქვენ პირადადაც და სხვებსაც, მეტი აუდიო მასალა თქვენს ვებ გვერდზე. ნუ რა, რადიოა თუ გაზეთია ვერ გავიგე. ასე არ შეიძლება. ეს ოპერატიული უნდა იყოს, უნდა იყოს ამის მოსმენა და არას უკითხვა. ხო ეს
როგორც ხო
ასე რომ დაუბრუნდით იმ საუკეთესო ტრადიციას, რაც თქვენ გქონდათ წლების წინ. რადიო თავისუფლება უნდა იყოს ყველაზე ობიექტური, ყველაზე მოქნილი, ყველაზე სამაგალითო. არის კიდეც ნაწილობრივ, მაგრამ ეს ტექნიკური ნაწილი მნიშვნელოვანია. მეტი აუდიო მასალა თქვენს გვერდზე.
დიდი მადლობა
თქვენ.
არმაზ ახვლედიანი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო არმაზ, ვითარების ანალიზში დახმარებისთვის და გაზიარებისთვის. გემშვიდობები დროებით, ორ შაბათამდე გემშვიდობა დილის საუბრები. მანამდე კი აუცილებლად გამოვყვებით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, არ თუ ხანმოკლე პაუზის შემდეგ, როგორც ცით, ბათუმში ანგისას სასროლეთს ჩვენმა მშვილდოსნებმა 10 დღის წინ დაიწყეს სასწავლო საწვრთნელი შეკრება.
28 რიცხვის ჩათვლით სტარტდება შეკრება, სადაც სისტემატიური სახით აქვს ვარჯიშებს, თან ყავს ექიმი მასაჟისტი, რომელიც ყოველთვის ამოწმებს ბავშვების ტემპერატურას, ყველანაირი მანძილის დაცვით. სანამ შეკრებაზე შევიდოდით, ყველა ჩვენთაგანმა შვილდოსანმა სწრაფი ტესტი ავიღეთ და ისე შევიკრიბეთ აჭარაში. პირველი 4 მარტიდან კი უკვე ვატარებთ ანგისის სტადიონზე საქართველოს თასის პირველ ეტაპს, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ახალგაზრდები, კადეტები და დიდები. ყველა საქართველოს მასშტაბით არის ქუთაისში, თბილისში, ბათუმში, შულდოსნები ყველა შევიკრიბებით აჭარაში მივიღებ შეჯიბრებაში მონაწილეობას. ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ დიდებთან ერთად ყავს ახალგაზრდა ძალიან პერსპექტიური და კარგი სპორტსმენები. მაგალითად თბილისიდან ლალინ წერაშვილი, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ხარჩილაძე სალომე, რომელიც არის მარნეულიდან. ესეც ახალგაზრდა სპორტსმენი არის, იგივე შედეგებით გაიარა სხვადასხვა შეჯიბრებებზე საქართველოს მასშტაბით, მიიღო მონაწილეობა და თან საპრიზო ადგილზეც გავიდა. ყოველთვის მშვილდოსნობაში ქალი სპორტსმენები უფრო დიდ წარმატებებს აღწევდით ხოლმე ვიდრე მამაკაცები. ეს კი გამომდინარეობდა იქედან, რომ ქალს ნებისყოფა უფრო ძლიერი გვაქვს, მეტი გვაქვს მოთმინების უნარი, უფრო მეტად გაგვაჩნია და უფრო შრომის მოყარეებიც ავად. მაგრამ ბოლო ეს უკვე 5 წელიწადი არის, რაც ვაჟებმაც დაიწყეს კარგად სროლა და აქტიურად ღებულობენ ყველა შეჯიბრებაში, როგორც საერთაშორისო, ისე საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობას. მინდა ჩვენ მსმენელებს ვაცნობო, რომ გაიხსნა კიდე ჯგუფები თბილისშიც, რა თქმა უნდა, არის კლუბები, სადაც ღებულობენ ბავშვებს. ცოტა თბილისში პრობლემაა წარმოიშვა იმაში, რომ ყველა ვარჯიშობს სკოლების დარბაზებში, სადაც ჯერჯერობით სკოლამ არმისცა იმის ნებართვა, რომ გაიხსნათ ჯგუფები და დაეწყოთ ვარჯიში. ელოდებიან ბავშვები მშობლებთან ერთად, შეთანხმებულები არიან ჩვენ მასწავლებლებთან, წვრთნელ მასწავლებლებთან, როგორც კი თვითონ განათლების სამინისტრო დართავს ნებართვასო დახურულ სივრცეში მიიღონ ბავშვებმა ვარჯიშებზე მონაწილეობა, მაშინვე ჩაერთვებიან აქტიურად ჩვენ სპორტის სახეობაში. ბათუმში კი ღია სივრცე გვაქვს, ღია სტადიონზე ვართ, გაიხსნა დამატებით კიდე 2 ჯგუფი, პირადად მე ავიყვანე ახალსოფლის სპორტ დარბაზში და ანგისის სტადიონზე, სადაც ყავს პატარა სპორტსმენები 12 წლიდან ზევით. ყველას ღებულობ ჩვენთან ყოველთვის აღნიშნავ იმას, რომ ას აქვს სიმაღლეს, წონას მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია სპორტსმენმა მოინდომოს და სპორტსმენის შრომი შედება დაისახება მისი შედეგებით. დიდების ნაკრები გავივლით მერე შეკრება 3-3-ზე, ვინაიდან ევროპის ჩემპიონატზე თამაშდება ტოკიოს ლიცენზიები. პირადში 2 ლიცენზია, როგორც გოგოებში, ისევე ვაჟებში. შემდეგ კი საფრანგეთი არის ჩასმული, მსოფლიო თასი არის, სადაც მონაწილეობა უნდა მივიღოთ აუცილებლივ, რომ მსოფლიო თასი გათამაშდება კიდევ ლიცენზიები, როგორც გუნდურში, ისევე პირადში. და ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი შედეგები გავიუმჯობესოთ და ლიცენზია მოვიპოვოთ. მადლობა.
შვილდოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ხათუნ ნარიმანიძემ ბათუმიდან გვიანბო ახალი სეზონის მნიშვნელოვანი ასპარეზობებისათვის ჩვენი სპორტსმენების მზადების მიმდინარეობის შესახებ ფეხბურთით გავარძევა დღევანდელი მიმოხილვა. წინა თვეებში არაერთხელ ვისაუბრეთ ქუთაისის ტორპედოს დაფინანსების პრობლემაზე, რომლის გადაჭრა აშკარად გაჭიანურდა. მაგრამ ამ ბოლო დღეებში სიტუაცია შეიცვალა, ქალაქის მმართველი ორგანიზაციების დახმარებისა და ინვესტორების მოქმედების შემდეგ მითხრეს საფეხბურთო კლუბის ქუთაისის ტორპედოს გენერალურმა დირექტორმა პაპუნა მელაძემ და მთავარმა მწვრთნელმა მიხეილ აშვეთიამ.
მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდათ მოგახსენოთ სიხარულით და სიამოვნებით, რომ რაღაც გარკვეული თანხის ნაწილი უკვე ჩარიცხეს იტალიელებმა და ველოდებით სულ ცოტა ხანში გვითხრეს, რომ ჩამოვლენ და დააგრძელებენ ჩვეულებრივად, როგორც საჭიროა ესე გუნდთან ურთიერთობას. ამისთვის ყველა კაი ხასიათზევართ, მუნჩი რაღაცები დაიძრა, ეს ფეხბურთელები ისე უფრო მოტივაცია გაეზარდათ და რა ვიცი, ყველაფერი მე მგონი კარგად იქნება და დავახარებთ ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრებს ყველას. იმიტომ რომ ფინანსურად თუ იქნა კლუბი კარგად, მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, შედეგიც იქნება კლუბს, მწვრთნელებიც უფრო დიდი მოდომებით იმუშავებენ და მეორე დღიდანვე გამოჩნდა, რომ მწვრთნელების დამოკიდებულება უფრო გაიზარდა, ხასიათი მიეცათ ფეხბურთელებსაც, მწვრთნელებსაც, მთლიანად სტაბს უყველას. შეხედეთ, რომ ჩვენი სპონსორები უკვე აგრძელებენ ჩვეულებრივად მოქმედებას და ამისთვის დიდი მადლობა მათ.
გალაკდა სიტუაცია, დავიწყეთ ნელა გუნდის შეკრებაც, დავიმატე დაოდენე ფეხბურთელი უცხოეთიდან ადგილობრივი კადრებიც, ყავს ამჟამად 6 ლეგიონერი, ჩამოყვანილი ვაკვირდებით კიდევ 2 ლეგიონერს და გუნდი მიდის აკომპლექტების გზაზე. ფერაჩე მოზადების ხვი ვითამაში თორია ყოლაგული თამაში ზუგდიდის დინამოსთან, მარტინის და გათაძის ყოფს აღებული 20 წელიწადის ზესტაპონთან და შემდეგ უკვე მოზადებით ათონის დინამოსთვის, რომელიც ძნელი თამაში იქნება, ესეთი კალენდარია პირველი სამაფი რომ აქტიური მოზადება დაგვშიდება და რაც ამეთავზე მოსავლები რო დაგჭა, ამიტომ ეცხებით რომ სათყობანში შეფერდა თამაში, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდებთან გვიწევს. მოტივაცია არის, ქუთაის ტორპედო არის, ამიტომ ყველა დაშერესებით რო გულშემატკივარი გავახარ.
აფორიაკებული სეზონის წინა პერიოდის მერე ტორპედოელებს ერთგული თაყვანს ცემლები პრეტენზიებით რასაკვირველი არ შეაწუხებენ, თანაც შესაძლოა მათ მიბაძავენ კიდეც ასე მომრავლებული ეგრეთ წოდებული აქტივისტები. რაც ეხება განახლებულ ევროპის საკლუბო ტურნირებს თუ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და მის ძველ და ახალ პრობლემებს, ამაზე ფიქრი მომავალი კვირისათვის გადავდოთ. ჩვენ კი კალათბურთით დაამთავროთ დღევანდელი შეხვედრა. სახელოვან მწვრთნელს მიხეილ კეკელიძეს 11 თებერვალს 100 წელი შეუსრულდებოდა და ასეთი საიუბილეო თარიღის აღნიშვნისას პრესამ, ტელევიზიამ, რადიომ კალათბურთის მოყვარულებს გაახსენეს მიხეილ კეკელიძის სპორტული ბიოგრაფია. ნიჭიერ კალათბურთელთა თაობების აღმოჩენის, აზრდის, დაწინაურების, წარმატებების მიღწევების არაჩვეულებრივი ალღო და ტალანტი, ამიტომაც ძიამიშად მოათლეს სამაგალითო პიროვნება მისმა შეგირდებმა და გულშემატკივრებმა. ამ დღეებში მივე საუბრე მიხეილ კეკელიძის აზრდის ცნობილ კალათბურთელს, საქართველოს სპორტის რაინს, ვეტერან კალათბურთელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ვალერი ლომაძეს, რომლის ვრცელი მოგონებების რამდენიმე ეპიზოდს ახლა გთავაზობთ.
მე ძიამიშაზე ბევრი ლაპარაკი შემიძლია. ძიამიშა, ეგერ მიხეილ კეკელიძე ჭაბუკ მოთამაშეთა შეფასებისას რენტგენისებური თვალი ჰქონდა. ბევრი ერთი შეხედვით უპერსპექტივო ახალგაზრდა მან ამჯერად კალათბურთელად აქცია. ამდენი კალათბურთელი დაიზარდა საქართველოს, მარტო ჩამოთვლილი კიშორს აგიყვანდა. ტაქტიკური თვალსაზრისით ძიამიშამ სულ ყოფამდე მიიყვანა ეგრეთ წოდებული პირველი შედეგი. როდესაც პოიესნიკი 1958 წელს გადავიდა უმაღლეს ლიგაში, ეს დაკომპლექტებული იყო ახალგაზრდა მოთამაშეებით, ანუ ყველა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტები ვიყავით და უმაღლეს ლიგაში ამ გრანდებთან, უმაღლეს ლიგა იმ დროს იყო 12 გუნდი მონაწილეობდა საბჭოთაკავშირის პირველობაზე და ჩვენ პირველ წელსაც, ესე იგი ეს ახალგაზრდა გუნდი შევედით ამ გრანდებთან. სხვათაშორის ამ პირველ წელსაც ჩვენ მოუგეთ ლენგრადის სპარტაკს, კიევის კას, კალევის სტალინს, რიგის ვებს და ბოლოს, ესე იგი თითქმის იმდენ ქულეს ვერ ვაგროვებდით, რომ დავრჩეთ, იმიტომ ორი გუნდი ვარდებოდა საერთოდ უმაღლეს ლიგიდან და ბოლო ტური იყო მოსკოვში, სადაც 6 გუნდი ჩავიდა და საბოლოოდ აჯამებდნენ საბჭოთაკავშირის პირველობის იმას და ჩვენ პირველ დღეს ხვდებოდით რიგის ასკას. ეს იყო გუნდი, რომელიც სამი გზის ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასის მფლობელი იყო და ხუთგზის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. ალბათ ცნობილი გომელსკი ყველა მიჩის, გომელსკი იყო მწნელად მაშინ რიგაში და მას ყავდა 6 საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრები. ვალდმანისის საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტნის თამადობით. გავედით ჩვენ და მოუგეთ მათ. ესე იგი, იმდროინდელი სპორტული მოღვაწეები სპორტული მოღვაწეები ხელმძღვანელო ხედულობაში არ უნდოდათ რომ საქართველოს ორი გუნდი ყოლოდა უმაღლეს ლიგაში. იმიტომ რომ ეს მეორე გუნდი თითქმის თბილისის დინამოს ავსებდა თავისი მოთამაშეებით. მაგალითად, ინტერს, როდესაც რიგი სასკას მოუგეთ, იყო ეგეთი ხუთეული: ასტამურ აჭსავ, ვალერი ლომაძე, ანუნე, თამას კაკაურიძე, ლევან მოსეშვილი და აზურ ლეჟავა. ამ წელიწად აზურ ლეჟავა და ლევან მოსეშვილი ჩვენ გუნდში იყვნენ, მაგრამ 59 წელს გადაიყვანეს დინამოში. სხვათშორის აზურ ლეჟავა და ლევან მოსეშვილის შემდეგ დინამოში გადაგვიყვანეს მედა კაზანჯენი 1962 წელს. რაც თავარია იცით, ჯეამიშას ჰქონდა ფსიქოლოგი იყო, ნუ პედაგოგი ხო თქვი, მაგრამ ნამდვილი ფსიქოლოგი იყო, ერთი თამაშის წინ. აი თქვათ, გასახდელებში ვსივართ, ნუ თამაშო გაარჩევდა, მერე ძირითადში ესე იგი უნდოდა რომ გამთავისუფლებულიყავით დაძაბულობისაგან და ვუნებოდა რომ აბა ყველა თვითონ იყო ფილოლოგი და ლიტერატურა ეცოდა წყინვანეთ, ამავე დროს ლექსები ეცოდა ზეპირად და გვაიძულებდა ჩვენ რომ ლექსები გვეთქვა, რაღაცა ლექსები. ჩვენი ტანჯვა იყო რომ სწავლობდი რაღაც ლექსებს, რაღაც ტაიპებს, რომ მაინც თამაშის წინ გვეთქვა რომ ჯიამიშასთვის გვესია მონებია. და წუთშესვენების დროს წყინვალე ფსიქოლოგი შეძლო რაღაც ამებში ეკარნახა, დაგხმარებოდა, შთაგაგონებდა, ისეთ ემოციებს მოგცემდა რომ ისე გარდაიქმნებოდი და რა ვიცი, ახლა ეს ახალგაზრდული შემართებით მოძრაობდი და ჯემიშას ხელმძღვანელობით ზოგს ვიგებდით, ზოგს ვაგებდით. მაგრამ ძირითადში ბორესნიკის ახალგაზრდული გუნდი ყოველთვის თითქმის უმაღლეს ლიგაში იყო. მართალია დინამოში გადავდიოდით, გადმოვდით, მაგრამ ეს გუნდი მაინც ინარჩუნებდა თავის სახეს.
შესაძლოა ასეთი საიუბილეო თარიღი შემდეგ სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია სახელოვანი მოღვაწისადმი მიძღვლილი წიგნის შექმნაზე იფიქრებს. კალათბურთის ფედერაციის ინიციატივით კი ნაძალადევში იმ სახლს, სადაც დაიბადა და ცხოვრობდა მიხეილ კეკელიძე, როგორც მითხრეს, უახლოეს ხანში მემორიალური დაფა დაამშვენებს. და ესე დავამთავროთ ჩვენი შეხვედრა, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.